Hvað heitir þú?
Ég?
Já.
Elín.
Hversdóttir?
Gunnlaugs.
Gunnlaugsdóttir, já.
Já.
Og hvað ertu fædd?
Súlunesilegarsveit. Já. Súlunesilegarsveit.
Og var fæðirinn bóndi þær?
Já, þau bjúku nú eiginlega aldrei.
Hversson var hann?
Benediktsson frá Glýsatungu í Borgarfirði. Þegar mér er geitum mýra sýslunni.
Já, já. En móðurinn, hvað heit hún?
Hún var frá Leirakörðum Leirasveit.
Og hvernig ertu fædd?
Ég fædd í Súlunesi.
Já, og varst í Borgarfirðinum?
Sveið við uppalinn fædd og uppalinn, ég er alveg borgarfirðingur. Já. Uppalinn á Svarfóli Svínadali í Borgarfirðinu sýslu.
Og þú lærðir þetta af henni móður þinni?
Ég lærði þetta bara, já. Ég voru mjög náttúrulega síðan, ég var smá telpa. Já.
Og þú segir að sér eftir einhvern séra Jón, norrlenskan prest.
Já, ég er einhvern norrlenskan prest. Þessi er alveg ábyggilegt.